ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicpudean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Pregătiri, negocieri, controverse și dispute înainte de votul de mâine din Parlament pentru alegerea președintelui Moldovei.
Un expert de la Tiraspol și ce se poate schimba în politica regiunii separatiste dacă se schimbă liderul nerecunoscutei Republici Nistrene.
Work and Travel în Statele Unite, un program foarte apreciat de tinerii moldoveni, dar și cu unele disfuncționalități.
Și studierea limbii române pentru Alolingv, un domeniu unde mai sunt multe de făcut.
Începem cu știrile Europei Libere.
Biroul Național de Statistică a anunțat că economia Moldovei a crescut în primele trei trimestre cu 6,7%. Creșterea economică de până acum în Moldova contrastează cu evoluțiile din Uniunea Europeană, unde majoritatea economiilor stagnează sau sunt amenințate să intre din nou în recesiune. Guvernul de la Chișinău și creditorii internaționali anticipează că tendința pozitivă în Moldova va continua și la anul, dar mărimea creșterii va depinde și de evoluțiile economice din alte țări. Bulgaria spune că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ministrul de externe bulgar Nicolae Mladenov, care s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu omologul său moldovean Iurie Leancă, cu premierul Vlad Filat și cu alți lideri moldoveni. Mladenov a lăudat progresele făcute de Moldova în cadrul parteneriatului estic și a spus că Bulgaria o va susține în continuare în aspirațiile ei europene. Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană împreună cu România la 1 ianuarie 2007. China a oferit Moldovei un ajutor financiar nerambursabil de 9,5 milioane de dolari în baza unui acord încheiat astăzi de premierul Vlad Filat și ambasadorul Chinei la Chișinău, Fang Li. Potrivit agenției Infoprimneo, ambasadorul chinez a spus că este cel mai mare ajutor dat până acum Moldovei de Beijing, care și-a făcut o tradiție din sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare. Premierul Filat a spus că banii primiți de la chinezi ar putea fi folosiți la modernizarea spitalelor, la instalarea de sisteme de supraveghere a circulației rutiere sau la cumpărarea de calculatoare pentru căminele studențești. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că țara lui este gata să contribuie cu bani la ajutorarea zonei euro. Vorbind pe marginea summitului Rusia-Uniunea Europeană de la Bruxelles, Medvedev a spus că Moscova are interesul ca Uniunea Europeană să rămână o forță politică și economică. Liderul rus nu a dat detalii despre eventualul ajutor, dar oficiali din anturajul lui, citați de Reuters, au spus că Moscova ar putea oferi Fondului Monetar Internațional 10 miliarde de dolari. Săptămâna trecută, liderii europeni au spus că va fi nevoie de suplimentarea contribuțiilor la FMI cu 200 de miliarde de euro, din care să fie ajutate la nevoie țările europene. Greul contribuției ar urma să vină de la cele 17 țări din zona euro, urmate de țările din Uniune care nu folosesc încă moneda unică. În Ucraina a izbucnit un scandal politic din cauza unei înregistrări video în care apare lidera întemnițată a opoziției, Iulia Timoshenko, pe patul din spitalul închisorii. În imaginile difuzate de un canal de televiziune ucrainian și preluate de YouTube, Timoshenko protestează vehement împotriva filmării. Clipul video pare să fie unul dintre cele două care urmau să arate că Timoshenko este ținută în condiții bune. Avocatul ei, Serhi Vlasenko, a spus astăzi că filmarea este opera unui animal. Serviciul ucrainean de securitate a negat că ar fi avut un rol în filmarea scenelor, ca și serviciul penitenciar, care a spus că nu știe cine a făcut filmarea.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, Parlamentul de la Chișinău urmează să voteze asupra președintelui Moldovei. Există un singur candidat, Marian Lupu, și în cursul zilei au continuat dezbaterile și negocierile în pregătirea votului de mâine. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Înainte de a proceda la negocierea condițiilor înaintate de liberal-democrați, liberalii și democrații deja au dat curs uneia din acestea. Ei au votat astăzi legea privind politica bugetar-fiscală, acceptând chiar și metoda evaluării indirecte a veniturilor nedeclarate la fisc, pe care au criticat-o anterior. Chiar dacă s-a văzut fie și parțial cu saci în căruță, partidul premierului Filat nu a anunțat cu fermitate că îl va vota mâine pe deputatul Marian Lupu în calitate de președinte. Grupul parlamentar al LDM a înaintat 4 condiții în schimbul susținerii acestuia, cerându-le partenerilor să se angajeze în scris că nu vor demite guvernul înainte de expirarea celor 3 ani rămași de mandat, că nu vor negocia sau vota în Parlament în mod separat cu comuniștii și că vor sprijini depolitizarea procuraturii și a altor instituții de forță. Liberal-democrații mai cer candidatului Alianței să-și dea demisia din funcția de șef de stat odată cu expirarea mandatului actualului Parlament, adică după doar 3 ani de exercitare a funcției. Iată însă cum a calificat Marian Lupu această ultimă condiție.
Într-o măsură care v-am amuzat foarte mult, însă chiar dacă eu găsesc această normă ca una absolut depășită și ca sens, una deplasată, spunem abengos, care intră în, cred că și în contradicție cu Constituția țării și cu legislația, dar am zis că o examinăm și până în ziua de mâine dimineață gândesc că vom determina o poziție noastră la acest subiect.
Pe de altă parte, democrații au răspuns și ei cu o condiție la cererile liberal-democraților. Ei sunt hotărâți să insiste pe completarea anexei la acordul Alianței pentru Integrare Europeană cu un punct care i-ar obliga pe toți membrii Alianței să-și facă publică opțiunea prin prezentarea buletinului de vot după ieșirea din cabina secretă. Liberalii vor, la rândul lor, garanții că Alianța îl va vota în mod consolidat și pe Mihai Ghimpu în funcția de speaker. În consecință, grila de condiții reciproce, spun analiștii, s-a transformat într-un obstacol care va fi greu de depășit doar câteva ore după ce s-au irosit luni întregi pentru negocieri. Mai ales după ce tot astăzi deputatul Mihai Godea a înaintat și el o listă impunătoare de condiții contra votului în favoarea lui Marian Lupu, vizând un diapazon extrem de larg de la salariul minim până la reglementarea transnistreană. Deputații comuniști au anunțat și ei că abia mâine vor ști cum să procedeze și asta pentru că mai întâi partidul lor va convoca o plenară a Comitetului Central abilitat să le dea instrucțiunile de rigoare. Întrucât Igor Dodon a declarat în repetate rânduri că grupul său nu va vota pe Lupu, fără votul la cel puțin 3 comuniști, candidatul Alianței nu va putea ajunge șef de stat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Muncește și călătorește în Statele Unite sau Work and Travel este un program de succes printre tinerii moldoveni care vor să cunoască la fața locului viața și cultura americană, să vadă locuri și oameni noi și să-și lărgească orizontul câștigând și ceva bani. Un program care are în Moldova și anumite disfuncționalități. Mai multe de la Ala Ceapai.
Ca să-și vadă visul împlinit de a ajunge în Statele Unite ale Americii, Ana Accente, o tânără de 24 de ani, s-a înscris acum un an la unul din programele de tip Work and Travel. Circa 3.000 de euro a fost suma achitată de Ana Accente pentru serviciile companiei din Moldova, care promisese timp de un an un job în domeniul serviciilor hoteliere.
După ce mi-am dat seama că am fost amăgită, am încercat să redilez contractul și să-mi restitui banii. Însă pe nenorocul meu n-am reușit lucrul acesta.
Cazul Anei Accente nu este singular. În urma mai multor plângeri din partea studenților față de agențiile de recrutare sub umbrela Work and Travel, ambasada SUA în Moldova acum 3 ani a elaborat o listă neagră a companiilor periculoase, iar în vara acestui an au fost revizuite regulile privind funcționarea programului Work and Travel în Moldova, despre care ne spune purtătorul de cuvânt al ambasadei SUA, Ryan Aikin.
Summer Work and Travel Program, specifically in the Republic of Moldova.
Participanții la proiectul Work and Travel din Moldova trebuie să posede deja un contract de muncă până la solicitarea vizei. Se verifică minuțios sponsorii cât și angajatorii. Se monitorizează ca agențiile locale Work and Travel să aducă studenții în SUA și să respecte scopul acestui program.
Sponsor agency that wishes to participate in this program bring Moldovan students to the United States.
Ryan Aikin a ținut să menționeze că prioritatea Departamentului de Stat American este să se asigure că sponsorii și agențiile Work and Travel din Moldova își respectă angajamentele.
The United States government sponsored program, we do work very closely with the Moldovan government.
Cu toate că acest program este finanțat și susținut de guvernul american, noi totuși lucrăm cu guvernul Republicii Moldova pentru a asigura că bunăstarea și siguranța studenților participanților participanți în acest program este respectată și ca acest program să fie în primul rând o experiență culturală pentru studenții din Moldova. Astfel, una din soluțiile recomandate guvernului de către ambasada americană a fost ca agențiile Work and Travel să funcționeze în baza unor licențe speciale. O lege care prevede această măsură a fost adoptată săptămâna trecută în Parlament. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ioniță.
Dacă în prezent nimeni nu verifică activitatea acestor companii prin introducerea licenței, ce obține este monitorizată și verificată. Poate să întâmple și în viitor anumite cazuri neplăcute, dar cu certitudine numărul lor va scădea.
Amintim că din anul 2002, când a fost lansat Work and Travel în Moldova, circa 20.000 de studenți au participat în acest program, iar în 2008 mai multe agenții Work and Travel au fost trecute în lista neagră, pentru că nu își respectau angajamentele programului Work and Travel. De la Chișinău, Alaia Pai pentru Radio Europa Liberă.
În 3 ani, peste 2000 de vorbitori de rusă din Moldova au urmat cursurile gratuite de limbă română pe care le derulează organizația Trainerilor Europeni, pe scurt ANTEM, cu suportul Înaltului Comisariat al OSCE pentru Minorități Naționale de la Haga. Cursurile se bucură de succes, dar sunt doar o picătură în mare, spun reprezentanții minorităților care cer constant statului să se implice mai mult. O relatare de Lucia Diaconu.
Cursurile ținute de ANTEM în mare parte sunt frecventate de persoane motivate să învețe limba de stat, în virtutea activităților. Pe Vasile, un tânăr vorbitor de rusă din Cahul, la cursuri l-a adus imposibilitatea de a-și exercita obligațiile de serviciu.
Eu sunt lucrător social și mi este tare greu să lucrez pentru că sunt nevoit să comunic cu foarte mulți oameni în română pe care trebuie să o cunosc ca să-mi pot îndeplini obligațiile de serviciu mai calificat.
Aflu de la tânărul asistent social de la Cahul că mai mulți prieteni de-ai lui, vorbitori de rusă, deocamdată nu-s foarte achteați să învețe româna, tocmai pentru că se pot lipsi de ea.
Pur și simplu ei se descurcă cu rusa, nu au mare nevoie să cunoască și română.
Ne-a spus Vasile. Președintele Asociației Tineretului Ucrainean, Dmitrii Lecarțev, spune că lipsa unei motivații care i-ar determina pe alogeni să studieze limba de stat este potențată de incapacitatea statului de a găsi politici potrivite pentru integrarea lingvistică a minorităților.
În acest caz, când unii spun că voi sunteți obligați, se iscă o confruntare. Este categoric greșit să crezi că prin constrângerea ai să faci pe cineva să învețe o limbă. Alogenii trebuie stimulați. Dar ce programe sunt pentru asta?
După ce la sesiunea de bacalaureat din acest an, unul din 10 liceeni găgăuzi nu a luat examenul la limba română, liderii minorității găgăuze au reproșat guvernului că nu sunt asigurați cu profesori și că programa școlară, după care ar dialogul lingvii limba de stat, ar fi ineficientă. Iată cum justifică însă starea de lucruri Leonid Bujor, consilier al primului ministru.
S-a bătut pasul pe loc, nu ne-am mișcat înainte. Deci este vorba și despre factorul moral-psihologic, dar în primul rând este vorba despre voința politică. Nu discutăm un subiect politic, dar adevărul este de așa natură. Parcursul celor 8 ani de zile cât am avut o guvernare comunistă, limba română era marginalizată. A trebuit în linii mari, în sensul pregătirii morale, psihologice a cetățenilor care reprezintă etniile din Republica Moldova, am avut situația de a începe lucrurile de la etapa inițială.
Divergențele de astăvară ce s-au iscat între Comrat și Chișinău, totuși au pus presiune pe autorități. În consecință, Ministerul Educației a decis, cu titlul de experiment, să introducă de la 1 septembrie în unele școli pentru alogeni predarea mai multor discipline în română. Lucia Cucu, directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, cea care de 3 ani organizează cursuri gratuite pentru studierea României, consideră că actuala guvernare are toate șansele să nu izbutească să redreseze situația. Asta pentru că răspunde cu eforturi disparate, în loc să ofere o politică lingvistică clară.
Dacă noi vom avea strategie, începând de la grădiniță, finisând cu acele cursuri de formare continuă, atunci am avea numărul mic de persoane care nu vorbesc și integrarea în societate a alolingvelor ar fi altă.
De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, un sociolog de la Chișinău și asigurările sociale ale moldovenilor plecați la muncă în străinătate și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldovenii plecați la muncă în străinătate nu contribuie la fondurile de pensii nici din țările gazdă și nici din Moldova, unde ar putea eventual să se întoarcă. Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie l-au întrebat pe sociologul Vasile Cantarji, expert asociat la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, cum se poate explica fenomenul.
La momentul actual, în forma actuală, dacă o persoană nu are nici un fel de contribuție, deci nu poate pretinde nici la pensie minimă, unica plată este alocația socială, care constituie circa 90 de lei. Asta este atât cât poate pretinde o persoană care nu a contribuit. Și în acest fel mai rămâne o portiță, persoana dată, dacă nu va avea un venit minim garantat de stat, va putea pretinde la ajutor social în baza legii de asistență socială. Și în acest fel sunt puși în pericol două fonduri, de fapt. Fondul de asistență socială și fondul de protecție socială.
Dar unii s-ar întreba la ce ar mai folosi, la ce mai folosește această alocație socială pentru persoanele vârstnice de vreme ce face doar câteva pâini.
Da, bine, este pe dreptul neglijabil în raport cu minimul de existență, însă dacă și această sumă minimă, dacă la ea vor pretinde sute de mii de persoane, va fi una considerabilă și poate chiar de nesuportat pentru fondul social.
Haideți să vedem cum judecă deseori omul simplu. El se întreabă de ce să cotizez pentru un fond care ar putea fi falimentar la un moment dat, pentru că vor veni valuri imigranții moldoveni acasă la un moment dat și vor pune presiune pe tot ce se poate pune presiune. În plus, acest fond, sau mă rog, aceste acumulări de pensii îmi oferă mie ca cetățean, ca bătrân sau om ajuns la bătrânețe o pensie minimă. N-ar fi mai bine să-mi ajut copiii acum, zice omul simplu, cu speranța că ei vor înlocui această pensie odată și odată?
Da, este o justificare foarte răspândită de altfel printre migranții actuali. Este adevărat, dar niciodată nu poți prezice viitorul. Nu poți să știi în ce măsură copiii vor putea și vor fi disponibili la bătrânețea migrantului să aibă grijă de el.
Sociologul Vasile Candarji, expert asociat la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în emisiunea matinală Moldova la ora 7. Întregul interviu îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Mâine sunt așteptate rezultatele oficiale ale așa numitelor alegeri prezidențiale din regiunea separatistă Transnistria a Moldovei. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Grigore Volovoi, redactor șef al ziarului Novaia Gazeta și un activist pentru respectarea drepturilor omului în regiune, care crede că schimbarea liderului de la Tiraspol ar fi un semn bun, chiar dacă cei doi candidați rămași în competiție pentru turul 2 din 25 decembrie, Evgenii Șefciuc și Anatoli Kaminski, pledează pentru independența regiunii.
Oricare vor fi rezultatele finale pe care urmează să le anunțe Comisia Electorală Centrală din Transnistria, eu cred că un rezultat deja este evident. Poporul transnistrian, cetățenii transnistreni, locuitorii Transnistriei au votat pentru schimbarea cursului. Au votat pentru plecarea lui Smirnov, pentru că nu le mai convine modul în care el a guvernat și bilanțul cu care s-a soldat stilul său de conducere. Iată că nu și-au făcut efectul propaganda potrivit căreia contracandidații săi ar urma să cedeze Transnistria Moldovei, Occidentului sau Alianții Nord-Atlantice. Deci nu a luat foc. Oamenii au venit și au votat pentru Evgenii Șefciuc și cel de-al doilea candidat. Moscova a mizat pe Kaminski. Șefciuc este perceput ca un politician rebel, dădea senzația de entitate singulară. Dar tocmai programul său, echipa sa, au știut să genereze rezonanța și înțelegerea majorității transnistrenilor.
Понимание и поддержку у большинства приднестровцев.
El va insista în continuare asupra recunoașterii independenței Transnistriei.
Ieri, Șefciuc a ținut o conferință de presă în cadrul căreia s-a referit la acest subiect. El a declarat că lui îi convine oricare lider al Republicii Moldova, care va fi ales în baza legislației Republicii Moldova. Cred că a avut o aserțiune corectă atunci când a spus că, dacă va deveni președinte, relațiile cu Republica Moldova vor fi stabilite pe nou.
Республикой Молдова будет строиться отношения по-новому.
Dar este de presupus că autoritățile de la Chișinău vor insista asupra adoptării statutului regiunii transnistrene.
Ni Chișinău, ni Tiraspol.
Nici Chișinăul, nici Tiraspolul, nici Moscova, dar și nimeni altcineva până acum nu a propus o soluție pentru această problemă. Prin urmare, a vorbi astăzi despre insistența unei sau alteie părți nu prea are sens. Niciun politolog, niciun politician, niciun reprezentant al țărilor garante nu va spune că există un plan de reglementare. Nu există un asemenea plan. Asta poate constitui obiectul pentru discuții de acum înainte. La părerea mea, ar fi excelent dacă cei mai mari specialiști în domeniul dreptului internațional, cei mai importanți experți care au experiența soluționării unor conflicte similare, s-ar putea convoca pentru a elabora un asemenea document și, luând în calcul opiniile Chișinăului și ale Tiraspolului, l-ar avansa ca pe un proiect de soluționare a problemei. O altă modalitate nu va da rezultate scontate. Moldova unitară nu poate reglementa criza. Transnistria independentă la fel nu oferă soluție. Părerea mea este că nici Chișinăul și nici Tiraspolul nu au interes să soluționeze problema. Iată de ce e nevoie să fie împinși din spate. De ce? Pentru că au apărut elite, au apărut oameni care au partajat puterea, proprietățile, banii, electoratul. Și dacă Tiraspolul și Chișinăul nu vor găsi limbaj comun, înseamnă că țările garante, adică și Kievul, și Moscova, și mediatorii ar trebui să aibă posibilitatea să se implice, adică să propună o schemă concretă, un model concret al unui stat nou, subliniez absolut nou, care va purta numele Moldova.
Nova, подчеркну, нова государство, которое будет называться Молдова.
А без помощи от России Приднестровье.
Fără asistența Rusiei, Transnistria se poate dezvolta.
Было время, когда без помощи России.
Au fost timpuri când Transnistria s-a descurcat fără ajutorul Rusiei. Când industria nu a fost privatizată sau furată. Transnistria a avut atunci buget cu profit, se dezvolta. Au fost asemenea timpuri. Faptul că Igor Smirnov a adus economie la starea aceasta a și influențat rezultatele alegerilor.
Отразилось на результатах выборов.
На протяжении этих
Pe parcursul acestor 20 de ani, oare Rusia nu a cunoscut cu ce se ocupă Igor Smirnov aici, în regiunea transnistreană?
Rusia este foarte mare, Kremlin are multe башен.
Rusia este foarte mare, Kremlinul are mai multe turne. Fiecare turn avea partea sa de cunoaștere și se conducea de propriile interese. Poate a știut, dar astăzi a venit momentul când Rusia este alta. Rusia trebuie să acționeze, iar Smirnov, la părerea mea, nu este omul care se poate face față unor abordări noi. Atât Șefciuc, cât și Kaminski sunt candidați pro-Rusia, care declară despre independența RMN. Iată de ce nu se vor produce schimbări radicale. S-a schimbat însă un lucru esențial. A plecat un retrograd depășit de timp. El a rămas în trecut și pe noi ne așteaptă revelații noi.
Grigore Volovoi, redactor șef al ziarului Novaia Gazeta, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Drapelul Statelor Unite a fost coborât astăzi la Bagdad, marcând nu numai retragerea ultimilor militari americani din această țară, dar și sfârșitul unui război care a durat 9 ani și în care peste 4.500 de militari americani și-au dat viața. Costul în dolari al operațiunilor este de multe mii de miliarde. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Alexandru Eftode.
Ceremonia a avut loc în prezența ministrului apărării Leon Panetta. El a spus că, după mult sânge vărsat de irachieni și americani, Obiectivul unui Irak care se poate guverna și apăra singur a devenit realitate.
Challenges remain, but the United States...
Panetta a spus că poporul irachian poate conta și de acum încolo pe ajutorul Statelor Unite în fața greutăților de a construi o țară mai puternică și mai prosperă. La închiderea comandamentului militar al Statelor Unite în Irak, cel care a împăturit drapelul a fost ambasadorul american James Jeffrey.
We look back at the sacrifices.
Ambasadorul a spus că, onorând sacrificiile făcute de numeroși americani și irachieni, Statele Unite tind spre un Irak suveran, sigur și viabil, cu care vor coopera sub toate aspectele. Peste 100.000 de irachieni și aproximativ 4.500 de militari americani au murit de la invazia din 2003 condusă de Statele Unite și soldată în primele luni cu înlăturarea regimului lui Saddam Hussein. Numărul irachienilor refugiați din cauza luptelor este estimat la 1.750.000. La Fallujah, un oraș la vest de Bagdad, unde două ofensive americane au lăsat urme adânci în 2004, sute de localnici au marcat miercuri încheierea războiului, dând foc drapelului Statelor Unite. Ultimele câteva mii de militari americani urmează să părăsească Irakul până la 31 decembrie, lăsând în urmă doar un detașament de 200 de militari pentru paza ambasadei de la Bagdad. Alți 700 de instructori civili vor continua să antreneze forțele irachiene la folosirea tehnicii militare procurate de Irak, de la avioane de luptă F-16 la tancuri Abrams.
This was one of the most complex logistical undertakings in US military history.
Ministrul Panetta a spus că retragerea a fost una din cele mai complexe misiuni logistice în istoria armatei americane, dar s-a desfășurat fără cusuri. În faza decisivă a războiului în 2007, în Irak se aflau aproape 170.000 de militari americani. La începutul acestui an, 3 milioane de unități de echipament militar așteptau să fie evacuate. Retragerea a început cu adevărat vara aceasta, când Statele Unite au încheiat oficial operațiunile combatante. Zeci de baze au fost închise sau transmise forțelor irachiene, ultima miercuri în orașul sudic Diwaniyah. Retragerea negociată și semnată pe vremea fostului președinte George Bush are semnificații deosebite pentru președintele actual Barack Obama. El s-a opus războiului din Irak încă pe când era guvernatorul statului Illinois și s-a făcut cunoscut prin desele lui pledoarii antirăzboinice. Miercuri, la baza Fort Bragg în Carolina de Nord, Obama le-a vorbit militarilor proaspăt reveniți din Irak. În calitatea mea de comandant suprem, în numele unei țări recunoscătoare, sunt mândru să vă spun, în sfârșit, cuvintele pe care familiile voastre le așteptau. Bine ați venit acasă!
Welcome home! Welcome home! Welcome home!
Barack Obama încheie o relatare rezumată de Alexandru Eftode.
Presa din România se ocupă mai ales de evoluțiile economice și financiare din regiune și din Uniunea Europeană. De la București, Tania Radu.
Criza economică este, în ciuda impactului negativ asupra nivelului de trai al românilor, o reală oportunitate pentru țara noastră, scrie Silviu Sergiu, editorialistul ziarului Evenimentul Zilei. Fără criză, tranziția s-ar fi prelungit poate încă 10 ani. Fără disciplina financiară impusă acum, capitalismul de cumetrie și statul asistențial ar fi blocat totul, se mai spune în acest comentariu. Criza este însă și un moment al adevărului pentru statele europene bogate, pe care le-a adus la un loc nu cine știe ce sentiment abstract de coeziune, ci calculul rece al intereselor financiare. Cităm, susținerea proiectului european s-a făcut contra cost. Privilegiile economice au fost cele care i-au convins pe francezi și pe nemți să se reconcilieze după al doilea război mondial, a încheiat citatul. Acum, pentru prima dată, aceste țări trebuie să sprijine proiectul european fără să se mai uite la portofel. E vorba de recâștigarea încrederii, iar România trebuie să poată fi considerată un partener de încredere, se mai arată în editorialul Evenimentului Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Zile trecute la Muzeul de Istorie din Tilenești a fost marcată aniversarea de 150 de ani de la nașterea lui Dionisie Gulkin, de origine rus de Redvechi, care toată viața a locuit în Tilenești, care în anii 1909-1912, fiind deputat din partea Basarabiei în Duma de Stat a Imperiului Rus, a cerut pământ pentru țăranii basarabeni, dar și dreptul de a utiliza limba băștinașilor ca limba oficială. Cine a fost acel Gulkin? Cine și cum a apreciat propunerea lui în Duma de Stat? Care a fost soarta de mai departe a acestui om într-un fel neordinar, cititorii pot afla din editorialul despre lipoveni și patriotism publicat în numărul de vineri al Cuvântului. Activitatea autorităților publice locale este altă temă pe care Cuvântul ține în vizorul său din număr în număr.
Cu recomandările din Cuvântul din Rezina punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.